halkani waa Washington laanta af Soomaaliga aad buu weey oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo walowbo gana buu weey somali.com galabna aksan dhigistiyaal dhamaan tiimba waa sabti 29ka bisha April 2023 idaacadda waxaa idin soo jeedinaya aniga Ibrahim Xasan Danduri. Idaacaddana galabtii wararka VOA qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada ka socda Suudaan oo sii xoogaystay galena todobaadkii saddexaad iyadoo ergaga qaramada midoobay ee Suudaan uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay u muuqdaan kuwo diyaar u ah wada hadal. Waxaa kaloon idin haynaa xaalad caafimaad darro ah oo markaasi la sheegay inay la soo darseen qaar ka mid ah haween ku sugan deegaan ka mid ah Sool. Waxaa kale oo nidihinnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii. Dhawaaqa iyo daryanka duqeymaha iyo hubka lidka dowladaha iyo madaafiic ayaa maanta oo sabti ah waxaa laga maqligay gudaha magaalada Khartoum xilli dagaalka dalkaasi ka qarxay oo galay todobaadkii saddexaad. Dagaalka baan ee u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kooxaha hubeysan in ka badan 500 oo qof ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay dagaalka tan iyo markii 15-kii April dagaaladu ay ka dhex bilowdeen ciidamada taliyaha ciidanka Cabdul Fattah al-Burhan iyo ku-xigeenkiisii labaad Maxamed Xamdan Dagalo oo ah taliyaha ciidamada gargaarka degdeg ah ee loo yaqaan RSF. Majro xaq ah lagu sii dagaalamo awoodda dalka marka waddanka uu burburayo, sidaasina waxaa u sheegay telefishinka Al-Carabiya xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Burhan iyo Dagalo ayaa ku heshiiyey dhowr xabo joojin tan iyo markii dagaalku u bilowday, balse ma jirto mid si wanaagsan u dhaqan gashay, iyadoo tirada dadka rayidka ah ee dhintay ay sii kordhayso. Kumanaan qof ayaa ka qaxay dalkaasi iyo kuwo kale oo aan haysan qaab ay colaad uga baxsadaan kuwaasi oo la kulmaya halganka sii kordhaya ee xagga nolosha. Dab xoogan ayaa ka kacay kayd saliideed ee Crimea kadib markii ay ku dhufatay diyaarad aan duuliyo wadani Gentales, sida sabtida uu sheegay sarkaal Ruushka oo u magacaabay halkaasi. Mikhail Rasvojeyev oo ah gudoomiyaha Moscow ayaa geysay magaalada dekedda ah ee jasiiradda badda madow ee Sevastopol ayaa waxa uu soo dhigay muuqaalo iyo sawirro dabkaasi ah khadkiisa Telegram. Rasvojeyev ayaa sheegay in dabkaasi loo qunday heerka ugu sarreeya marka loo eego sida ay u adag tahay in la baqtiyo. Ma uusan sheegin in diyaaradda kuwa aan duuliyaha wadin ah ee uu ku sheegay in dabkaasi ay geysatay ay tahay mid laga leeyahay dalkaasi Ukrain. Duqeyn looga shakisan yahay Israa'iil inay geysatay meel u dhow magaalada Xumus ee dalka Suuriya ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen 3 qof oo rayida, taasi oo sababtay dabka kacay xarunka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Suuriya ee Sana. Israa'iil ayaa boqolaal duqeyn oo dhinaca cirka ka fulisay aaggaasi muddo sanad ah, iyadoo guud ahaan ay beegsanayso xoogaga ay Iiraan taageerto dagaalyahanada Xisbullah ee Lubnaan iyo fariisamaha ciidamada Suuriya. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. aan ku bilowna waxaa dalka Suudaan kasii soconaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda RSF, inkastoo labada dhinac ay xabad joojin ku heshiiyeen. magaalada Khartuum, duuradaha dagaalka ee ciidamada ayaa duqeeyay fariisimo ay ku sugan yihiin ciidanka RSF. wakiilka gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay dhinaca kale in labada dhinac ay u muuqdaan kuwo diyaar u ah in wadahadal ay isugu yimaadaan, iyagoo haatan garowsaday inaanu sii socon karin dagaalka Suudaan oo galay toddobaadkii saddexaad. Ergega qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay jirto rajo. warbixintan waxaa soo koobaysaa Zaara Ilanur.
Volker Perthes, oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan, ayaa sheegay in dhinacyada dirirta u dhaxaysa ay soo magacaabeen wakiilada wadahadalada ee loo soo jeediyey inay ku kulmaan magaalada Jidda ee Sacuudi Arabiya amaba Juba koonfurta Suudaan. inkastoo uu sheegay inay jirto su-aal la taaban karo oo ah sida ay halkaasi ku gaari karaan, waxaana uu sheegay inaan waqti loo qaban wadahadalada. rajada wada xaajoodyada madaxda labada dhinac ayaa ilaa haatan u muuqata mid aan caddayn. jimcihii hogaamiyaha ciidamada General Cabdifataax Al-Burhaan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inaanu weligii la fadhiisan doonin hogaamiyaha ugu yeedhay fallaagada RSF, isaga oo ula jeeda General Maxamed Xamdaan Dagaalo oo uu sheegay inuu la hadli doono oo keliya kadib markay ciidamadiisu dagaalka joojiyaan. boqolaal qof ayaa la dilay tan iyo 15-kii Ebriil markii dagaal hub kala duwan laysku adeegsaday uu ka dhacay dalkaasi Suudaan, kaasi oo ka dhashay culeed huursanayd oo u dhexaysay ciidamada militariga Suudaan iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano taakulaynta degdega, magacoodana loo soo gaabiyo RSF. Perthes ayaa xusay in uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in labada dhinacba ay u malaynayaan inay ku guuleysan karaan colaadda, waxaana uu ku sheegay in hadalkaasi uu siinayo in dagaalku uu sii socdo, balse wuxuu sidoo kale xusay in ay jirto rajo laga qabo inay wax isbedelaan oo arrinta wadahadal lagu dhameeyo, iyadoo dhinacyadu ay soo saareen hadal la sheegaya in dhinac kasta ay ka go'an tahay in dhinaca kale isdhiibo amaba uu dhinto, sida uu sheegay Master Perthes. inkastoo ciidamadu ay maalin kasta duqeymo dhinaca cirka ah ay ka geysanayaan meelo ka mida dalkaasi Suudaan, gaar ahaan magaalada caasimada, oo ay sheegeen in ciidamada xoogga dalku ay gacanta ku hayaan xarumaha muhiimka, haddana dadka deegaanka ayaa sheegaya in xoogaga RSF ay xoog ku qabsadeen meelo badan oo ka mida Khartuum iyo magaalooyin kale. dagaalka dhex maray ciidamada ayaa haatan waxa uu geystay khasaare isugu jira koronto la'aan, biyo la'aan iyo isgaarsiinta oo go'an meelo badan, waxaana bililiqo loo geystay goobo ganacsi iyo guryo la deganaa. 10,000 oo Suudaaniyiin ayaa ka qaxay dagaaladaasi ka soconaya magaalada caasimada ah iyo magaalooyinka kale ee dariska la'a. hawsha degdega ah ayuu Master Perthes ku sheegay in ay tahay in la sameeyo hannaan la socodka xabad joojinta oo dhowr jeer lagu heshiiyey balse lagu guuldaraystay in si rasmiyan loo dhaqangeliyo xabad joojinta. magaalada Jidda ayaa loo doortay inay noqoto goobta lagu qabanayo wadahadalada farsamo ee ugu hordhaca, halka magaalada Jubbana ay soo jeediyeen wadamada ku yaala bariga Afrika in wadahadal siyaasadeed uu ka dhaco. Master Perthes waxa uu sheegay in calaamadaha xolaada soo foola ay muujinayaan iyaga oo in ay xaaladu ka sii darto sidii ay ahayd horaantii bishii Ebriil, iyada oo bartamihii bishii Ebriilna colaadaasi ay si rasmiya u qaraxday. waxaana uu xaqiijiyey in xiisadaasi ay qaboojin lahaayeen haddii wadahadaladu ay hirgalaan. waxaan u malaynayaa in xabad joojin ku meel gaar ah la gaaray habeen ka hor intaanu dagaalku bilaabman, ayuu yidhi Master Perthes.
Saare Ilanuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. dalka Jabuuti waxaa laga qaaday dadkii laga soo daadguriyey dalka Suudaan oo halkaasi maalmo kooban ku sugnaa. garoonka duuradaha ee Jabuuti waxaa fariisanaya kana kacaya duurada badan oo howlgallo daadgureyna wada. wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa garoonka dowladaha kula kulmay qaar ka mid a dadka reer galbeedka ah ee suudaan laga soo qaaday, waxaana uu nooga soo diray warbixintan.
dadkii tirada badnaa ee maalmahan kusoo qulqulay magaalada jabuuti ee laga soo daadguriyey dalka suudaan ayaa bilaabay inay usii ambabaxaan dalalkooda. dadkaasi ayaa u badan dad u dhashay dalalka reer galbeedka, gaar ahaan wadamada midowda yurub, iyagoo intooda badan aqoon u leh afka faransiiska, inkastoo aanay u dhalan dalkaasi. qaybo ka mid a dadkaasi waan kula kulmay qaybaha geydka laga dhoofo garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti ayaa sidan iigu waramay.
au plaisir de revenir à Djibouti dans des circonstances différentes.
Si wanaagsan oo aan aad u jeclaystay ayaa naloo soo dhoweeyey. Aad ayaan uga mahad celinayaa anigoo ku rajo weyn in aan ku soo laabto Djibouti waqti ka duwan xaaladan gurmadka lagu daadgureynayo dadka.
Là, à l'aéroport, nous avons un très bon souvenir. L'accueil était très bien, les gens étaient très coopératifs et ça nous a donné une très bonne impression de ce pays.
Garoonka diyaaradaha magaalada Djibouti wuxuu nagu raabi xusuus gaar ah, maxaa yeelay si heer sare ayaa naloo soo dhoweeyey. Shaqaalaha madaarkuna si wanaagsan ayay noogu adeegeen. Sidaas ayaa keentay in sawir wanaagsan aan ka qaadano dalkan Djibouti, iyadoo ay tahay markii iigu horreysay aan arkay Djibouti. Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Djibouti.
deegahan ka tirsan sool oo ka mid a goobaha ay u barakaceen qoysaskii ka carareeya dagaalada magaalada Laascaanood ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin caafimaad daraa, iyadoo deegaankaasi aanu lahayn xarumaha hooyooyinka iyo dhallaanka. Dumar badan oo uur leh ayaa waxaa laga deerinayaa xaaladaha ay ku sugan yihiin, iyadoo qaarkood la sheegay inay umul raacdeen. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ee sool, Cabdikariim Olol.
deegaanka dhamasaar ee gobolka Sool, haweenka ku suganayaa v o eda u sheegay in deegaankooda uusan lahayn goob caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka xilliga umusha ay yimaadaan, sidoo kalena xaaladaha adeega kala duwan ay usoo doontaan. haweenkan ayaa ii sheegay in qaar badan oo ka mid a hooyooyinka deegaankani ay umul raac u dhinteen. canab maxamuud ow cali waxay ii sheegtay muddo 14 sanaa inay haweenka u gargaaraysay.
waxaan uga umulinaa dee farsamo gacmeed waxaweeye farsamo soo daashay anagu waxaweeye waanu caawinaa, umulisooyina ma nihin, waanu caawinaa. waxaan umulisada ku noqon lahayn iyo waxaan wax ku hagaajin lahayn iyo agab toolo ma helo, waxaweeye waxaan wax kaga qabanaa ilaahay dartii baan ugu shaqaynaa, anagoo aan faraha waxba ku sidan, anagoo aan haynin wixii lagu toli lahaa, anagoo aan haynin wixii lagu duubi lagu qaban lahaa ilmaha, anagoo aan waxba hayndee baanu ilaahay dartii uga umulinaa. midda kale haddeerna waxaaba kusoo barakacay, barakacayaashii baa yimi 24 saac waa umulayaan, waa dhiig baxayaan, waa dayacan yihiin. marka waxa weeye walaale dee dayacaasaanu qabnaa dhaban saarina dayacaasayba qabtaaba.
khataraha haweenku ay la kulmaan maxaa ka mid aad ka umuliso?
waa nagu dhiig baxaan. maxaan ku dhahaa ayay kuwa bilaa nafaqa ah oo aan gebigooduba kala dihan karay nafaqada aan daraaddeed baanu ka dhalinaa. dhiig joojin ma haysano, waxba ma haysano, marka dhibaatooyin badan baa naga soo, galoofyo ma haysano, gacmahaygaanu kaga dhalinaa. de saasaanu ku joognaayaynaga aan meesha ku joognaa afkaanu ka siinaa oo meelahaasaanu ku tirtiirinaa, gidaarada ayo baanu ku tirtiirinaa. dumarka waa dhisnaa.
ma jiraan hooyooyin halkan laga qaaday oo umul raac u dhinta?
way jiraan haan, waa jiraan haa,
waa gartay aad garanaysa,
aanu garanayno,
waa gartay
dee way jiraan.
tusaale ahaan oo kale markaad hooyada u tagto maxaad sii qaadataa?
wax qalan waxba ma qaato, farahaygaasa nagu taga. duntaa yar baanu qaadanaa iyo xabadaa sakiinta, duntaa raashinkaanu qaadanaa ama maydhax yaro aanu helo baanu helaa, abidaan ku xibnaa.
deegaankan ayaa haatani waxaa ku soo cararay dadka dagaaladu ay ku saameeyeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana dadkaasi ka mid a Sacdiye Axmed Xasan oo 5 caruura wadata. waxa ay sheegtay in haweenka deegaanku ay u sheegeen xaaladaha kala duwan, iyadoona ka warramaysa ayaa waxaa hadalkeedii ka mid ahaa.
in halkan MJH ma laha hooyadu ay ku umusho, sida Laascaanood marka ay hooyadu umusho dhakhtarka weyn meelo badan MJH badan oo maxaan ku sheegay bareefad ay jiraan oo hooyadu ay ku umulayso alxamdulilah. laakiin halkan hooyo walba gurigeeda iyo maxaan ku sheegay dayac badan baa jira, haduu dayacaasi jirana miduu dhimatay mid ilaahay subxaana wa tacala markaa u baktay afuufaba way jirtaa wax daryeeloo qaab oo la haystaa ma jirto. Hooyada markii loo yeedho inta hooyadu sii foolanayso tooshka waa lagala tagaa ma garata umarsada loo yeedhaa inta umarsadaday doonto waa la soo gudiyay. Mid baa jirta xitaa aan awoodi karin magaalada inay kusoo xarooto oo degan magaalada in yar meel u jirta buurahaasoo kale dooxooyinkao kale ka yara baxsan magaalada dhexdeeda. Waxaa dhici karta taa intii loo sii socdo inuu anba ilmihii kafka ku dhinto anba ilmihii oo dayacan oo dhulka ayaa loo ciida cunayadiina dhiibax kooma ku jirto in loo tago. Marka dhibaatooyin badan bay dhamasaareed qabaan, dhaqaale la-aan bay qabaan, umulraac bay qabaan. Kama xadid inta hooyo dhimatay kuwa 12 caruur ah haystaan saa usoo dul istaagnay marka saa naftay uga baxday walaba mataanood ay ku jiraan. Marka dhibaatooyin badan baa jira, umulraac bay u dhimanayaan, dhiigbax bay u dhimanayaan, nafaqadar bay u dhimanayaan. Waxaa jirta hooyo ilmihii intuu kafka yimaado markuu kafkii saa u yimaado ay kala dihan kari weydo ma jirto walaal. Haddii umulsa tahay yahay hooyo umulsa tahay yahay mid soo barakacday tahay Ilaahay subxaana wa tacaala unbaa u maqan.
Haweenka ayaa waxay si weyn uga walaacsan yihiin xaaladaha ay la kulmayaan haween kala duwan oo iyagu khatar soo waajaha xilliga ay gaaraan dhalmada, sidoo kalena waxay sheegeen inaysan helin dhiig joojin, adeeg caafimaad oo hooyadu xilligaas ay u baahan tahay, qaarkoodna deegaanka laga qaado iyagoo qaarna ay jidka ay ku sii dhintaan. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Las Anod.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Nagala socotaan idaacaddeena galabtii wararka VOA oo idan kaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. An ku bilowna madaxda wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ayaa warbixiyeed ay toddobaadkan soo saareen ku sheegay in jadwalka ka bixitaanka ciidamada ADMIS ee Soomaaliya uusan waxba iska bedelin. Kadib kulan ay ku yeesheen caasimadda Uganda ee Kampala, ayay ugu baaqeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu tixgeliyo in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka si wadanka uu awood ugu yeesho qaadista mas-uuliyadda amniga. Madaxda ayaa ku heshiiyey nidaamka ay Soomaaliya uga bixi lahaayeen ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee ADMIS oo kuwa Soomaaliya ay amniga kula wareegi doonaan, iyadoo la qorsheeyey in 5,000 oo askari ay si hordhaca sanadkan gudihiisa uga baxaan Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb gashay ayaa iyadana sheegtay in qorshaha ka bixitaanka ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya uu sidiisii yahay, iyagana ay diyaar u yihiin inay fuliyaan kalena wareegaan sugidda amniga dalka. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka mid ah xubnihii kulanka ka qayb galay ayaa VOA uga waramay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay, mowqifka dowladda Soomaaliya iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in ciidankooda ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u waramay.
ADMIS iyo mustaqbalkeeda oo la rabo inay dalka ka baxdo 2024 taas ayaa keentay in la isu yimaado. Ugu horeyn waxaa bixi doono juun 30-keeda 2,000 oo askari, waxaa kaloo kusii xigi doono 3 bilood dabadeed, haddana waxaa bixi doono ilaa iyo 3,000 oo askari. Kadib sidaas gradually ayaa la rabaa inay u dhamaato ilaa iyo 2024. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ku xirnaa arrimo laga rabay oo intoodii badanna u qabsoomay. Marka anaga guud ahaan go'aanka dowladdu waxa waaye in qorshahaas oo ay soo saartay qaramada midoobay go-aamadii lagu soo saaray ah in ATMIS ay ka baxdo
marka hadda
dagaalkaasfulinoon ka dhabayno
diyaar ma u yihiin ciidamada dowladda inay la wareegaan amniga ay hadda ilaaliyaan ATMIS?
Seenaysaa la socotaba dowladda iyo shacabka soomaaliyeed way istijaabiyeen muddadii 8 bilood aheed oo lasoo dhaafay. Waxaadna moodaa in maaragta isku filnaasho ilaa iyo xadah la gaarayo. Keliya ma ahan inay isku filnaanayaan annaga waxaan rabnaa waqtigaas in al-shabaab dalka laga saaro, ciidamada qaran ee soomaaliyeedna amnigooda la wareegaan. Go-aanka dowladda soomaaliyeed waxa waaye in ATMIS 2024 ay dalkan ka dhamaato oo ciidanka soomaaliyeedna ay la wareegaan amniga dalka.
Haddaba Soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay amnigeeda inay kala wareegto ATMIS? ayaan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda Soomaaliya, Ismaaciil Daahir Cusmaan, oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramay.
Diyaar ayay u tahay ciidamo badan oo kumanaan ah oo tayo leh ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya loo tababaray ee sanadihii lasoo dhaafay. Ciidanka nabad ilaalinta ATMIS-ka Soomaaliya waxay joogaan muddo 12 sano ka badan ah, marka maadaama dowladda federaalka ah ay maaragtay ku dhawaaqday tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dalka lagu xoreeyo kooxda qawaarijta Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibada iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada, ay waxay ku guuleysteen ilamaa iyo in ka badan 74 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tufuulooyin laga qabsado kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab. Marka Soomaaliya diyaar ayay u tahay.
Warmurtiyeedka ay soo saareen dalalka ciidamadooda ay ka joogaan Soomaaliya ee ku shiray ee Kampala waxaa ku jirtay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ugu baaqeen in cunuqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya si ay awood ugu yeelato inay sugato amnigeeda. Marka rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in baaqaasi ay dhageystaan golaha ammaanka?
Rajo aad iyo aad u fiican ayaa arrintaas laga qabaa, maadaama hadda ay dib usoo galeen wadamada deriska laha Soomaaliya oo ay ciidamada ka joogaan. Waa guul kale oo soo dadejinaysa in dhammaadka bisha September marka la isugu yimaado maaragta jirka guud ee qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado xukumateynta saaran, taasoo ciidankeena siin doonta fursad ay ku helaan agabka ay u baahan yihiin oo ay kula dagaalamayaan kuna difaacayaan dalkooda iyo xuduudaha dalka uu leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, Ismaaciil Daahir Cusmaan, oo qadka telefoonka igu warramayey. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan sheegay inay dhaqan gelinayaan awaamiir ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay moota bajaajta, kuwaas oo ku aadan in la hakiyo keenisteeda iyo in kuwa caasimadda yaala loo sameeyo calaamadaha A iyo B si maalinba ay qaar u shaqeeyaan. Moota bajaajta oo in ka badan 50,000 oo dhallinyarada caasimadda shaqo abuur u noqotay ayaana amarkaasi uu saameynayaa iyagoo keliya maalin dhaaf u shaqayn doona, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale.
Gobolka Banaadir isagoo ka duulaayo wuxuu soo saaray warqad lagu waqtiyeynayo bilaabista fulinta amarkii ka soo baxay golaha wasiirada oo ku siiyey midoobeynta ama rinjiyeynta iyo kalareynta siinta A iyo B mootooyinka. San labada soconnaba mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin, ilaa tiro 50,000 ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa. Suuragal maahan marka magaalada iska ciriiri ah wadooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftana haysato inay halkaasi maalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darrada waxyaabaha u sabab ah waxaa ka mid ah jaamka iyo saxmada faraha badan. Si loo yareeyo jaamkaasi, dhallinyaradii shaqo abuurkay u ahaadna aan loo wada joojin, lama wada hakin mootooyinka, laakiin waxaa awaamirtu ay aheeday A iyo B in laga dhigo oo gruubna A oo maalin shaqeeyo Bna ay maalin shaqayso.
Go-aankan ayaa waxaa ka soo horjeestay dhallinyarada ku xamaalata moota bajaajta oo dibadbaxyo kaga falceliyey qaar ka mid ah ayaana V O A-da la hadlay.
Aniga oo magaca ayay ku bilaabay waxaa la yidhahdaa Barre Macalin Ibraahin. Xaqiiqdii horta waxaan ka soo horjeednaa barnaamijka hadda bajaajleyda oo ku soo kordhay oo la dhahayo A iyo B ayaa loo kala qorayaa. Taasoo mid annaga aan ka soo horjeedna sababtoo ah marka hore ayay waxay ahayd bajaajka maalin walba shaqeysa ayaa xaaladeeda iska xaala marna wax laga helaa marna laga waayaa. Marka haddii la yidhaho maalin A aa shaqeysa maalin B aa shaqeyneyso maalin in aan baamuuteyno, taas waxaa waaye mid mana wanaagsana qofku bini-aadanka ah. Waxaanaha dad saaxiibulayaal ah iska xamaalata ah xoogkeena ayaan ku noolnahay. Marka waxaan ka cabanaynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaan leenahay arintaas oo hadda soo bandhigay oo bajaajleyda xaggeeda ah aad iyo aad ayaan ugu soo horjeednaa
arintan oo mataqaanaa guddoomiyaha iyo gobolka banaadir ay soo saareen. Runaantii aad aa uga xunnahay, annaga waxaana dad masaakiina nahay. Bajaajtaaniyo waxay ugu tahay kiro bis maalinta 10 dollar laga rabaa. Waxaa waaye haddii mataqaanaa 15 maalin la shaqeynaa lahowlaalayaalow, aniga faamiligay anaa ugu weyn, caruurtaana ugu weyn. Caruurta waxaa waaye biilay rabaan, ciyaalka iskuula dhigtaan, qaaraa jaamacad dhigtaan, cid dhan ninkay fiirsanaysa ani waaye. Haddii 15 maalin la shaqeynaa laho, magaaladan iska xun tahay, waa og tahay, magaalada waa ka wareysaa, canshuura la iska rabaa. Waxaa laga yaabaa mararka qaar mataqaanaa shaqada inay ku goyso qof bini aadana taa waa xanuunsan kartaa, xanuunaa kugu dhici karo. Marka kolleyba anaga barnaamijkan runaantii aad aa uga soo horjeednaa, ma ku faraxsani, ma ku qanacsani.
Guud ahaan baa dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaana soo jeedinaya dhacdooyinka toddobaadka. Halka aad kala socotaana waa idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya.
Waayahay Ibraahinow, haddaan soo qabto dhambaalka ugu horreeya. Dhambaalkan waa tahaniyad aroos. Waxaa la yidhi waa tahaniyad aroos oo farxad leh waa tahay. Dadka dirayana waxa ay kala yihiin Jaamac Maxamed Xirsi iyo Saynab Axmed Maxamed iyo Nuura Axmed Maxamed, Leyla Cumar Axmed, Farxiyo Cumar Axmed iyo Qureysh Maxamuud. Waa Qureysh Maxamed Meygaag, Mubaarak Maxamed Meygaag iyo Mawliid Maxamed Meygaag, Mawlid Axmed Maxamed iyo hooyo Ruun Cismaan Geelle iyo hooyo Sabaad Axmed Maxamed. Dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxaay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan Cabdiraxmaan Axmed Maxamed iyo Cawaadif Cumar Axmed. Waxay ku aqalgaleen magaalada Hargeysa.
Masruur Maxamed Axmed, Mahado Maxamed Axmed, Nimco Maxamed Axmed, Abshir Maxamed Axmed, Cawil Maxamed Axmed, Liibaan Maxamed Axmed, Sudays Maxamed Axmed, Cabdi Xasan Axmed iyo Rashiid Xasan Axmed, Aadan Xasan Axmed iyo Maxamed Xasan Axmed iyo Maxamuud Xasan Axmed, Ardo Xasan Axmed, hooyo Safiye Faarax Xuseen iyo hooyo Isniino Dhaqane. Waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad dhalasho halkan ka gaarsiiyaan Qaasim Xasan Axmed iyo marwadiisa hodan oo wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa. Wiilkaasi uu loo bixiyey Cabdiraxmaan Sudays Qaasim. Waxa ay leeyihiin ducada waa xaggan, waxaa leena Allah ka dhigay kiiso weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara. Heesta ugu horreysaan idin soo qabanayna waa Beerqaad, waxaa wada jir u qaaday Yaasin Axmed Digfer iyo Zaare Siyaad.
Ubax soo baxaayo sida bilicda roobka inayahay bil dhalatiyo ubax soo baxaayo sida bilicda roobka isoo bidhaante timahaaga baxaay barbarada ka dhacay bankoray la moodiyo suniyaasha baahi wajiga lagu fadhgooyiyo timahaaga baxaay barbarada ka dhacay bankoray la moodiyo suniyaasha baahi wajiga lagu badhgooyiyo bishi maxaa maduuyo indhahaaga biriqda عرور كنا تهاي بير قاضي أني قايل بشمها مدوي عندها قبر غدا بعرور كنا تهاي بير قاضي أني قايل ذابري عاشقي بحناني أذاد مقيب وقتي أذاد مقيب وقتي ذابري عاشقي بحناني أذاد مقيب وقتي أذاد مقيب وقتي
taa dambaalkan wuxuu naga soo gaaray Nuruddin Qasim Abdullahi, Cabdi Fatah Qasim Abdullahi, Cabdi Razaq Qasim Abdullahi, Cabdi Aziz Qasim Abdullahi, Cabdi Rahman Qasim Abdullahi, Engineer Boro, Cabdi Wali Farax Barre, Salmo Maxamed Abdullahi Muuse, Muumin Ismaaciil Hooyo Deeqo Maxamed Farax Hooyo Nurto Umar Sheekh dhamaan reer Qasim Abdullahi waxaan ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan Sharmaarke Qasim Abdullahi iyo Nasteexo Macalin Cabdi oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley. Wiilkaasi uu loo bixiyey Qaali Sharmaarke waxay leeyihiin Allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii waxtara aamin. Heesta labaadna caashanoo raaci.
Heesta labaada dhegeystayaashaan usoo qabanayno Ibraahimo waa heesta halku dhageedu yahay. Shamis waxaa qaadaya fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba. Yeah. tahay intaas haddaan ugu gudubno heestaasi dhinaca dhambaallada ayaan mar kale u leexanaynaa. Dhambaalkana waxaa ugu horeeya dadka soo diray cabdinuur shariif cali xaashi, waxa uu joogaa dalka Jabuuti, cabdiqadar shariif daahir iyo sharmaarke shariif daahir, mukhtaar shariif waa mukhtaar, bashiir shariif cumar iyo ayaanle aadan shariif cali xaashi, cabdiweli shariif cashir iyo axmed hiire, bashiir shariif cumar iyo axmed yaasiin shariif yuusuf iyo cabdi mursal shariif yuusuf. Waxaa kaloo dhambaalkan ku jira cabdi waa cabdi yare shariif cashir iyo maxamed shariif maxamed fuure baa la yiri iyo axmed shariif maxamed fuure, iyo dhambaalka waa laga buuxaa maxamed gurdan shariif daahir iyo muxyadiin shukri shariif axmed. Laba laba ayaa laisugu soo qabtay, ma qoraalkaasaas noqday mise si kale? Waayahay waa aadan bashiir shariif axmed iyo deeqo shariif cabdi iyo cabdi cabdulaahi shariif cali xaashi iyo war dhambaalkuuba sii furfurnaaya markaan israhda uuba dhammaada. Waayahay balaan ku daro raxmaan shariif maxamed iyo maryan shariif bashiir iyo koos shariif mukhtaar iyo seynab shariif mukhtaar. Waxaa dhambaalka ugu dambeeya khayro shariif cumar iyo dhammaan baa la yiri asxaabta reer harleedi. waxaan hambaliyo u dirayna ba yirahdeen inagoo isku duuban xuseen shariif maxamed nagayle iyo nasteexo shariif cabdulaahi oo wiil ugu dhashay dalka soomaaliya baa la yiri, gaar ahaan magaalada garoowe. waxaan leenaha ba yirahdeen soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. annagana waxaan leenahay aamiin. heesta markanaan soo qabanayo ibraahin waa heesta halku dhegeedu yahay qarow jacayl, waxaa qaadaya fanaanka siyaasiga mid saddexaad haddii aan ku daro oo kaftan ahna majaajilistaha maxamed cumar dalxa.
waxaan qurquriya mooye jirku diidyay qadadiye inuu eebbahay qoorta idin surin midkan iqoolaabay qur-aanka iyo salliga igu aqriya balinan qaboobaaye
baxay la moodyaay qureeshtii haweenka ay naftaan kugu qar weysaa miyay ka qarsoon tahay baxay la moodyaay qureeshtii haweenkaay naftaan kugu qar weysaa miyay ka qarsoon tahay
qowl baxay la moodyaay qureeshtii haweenkaay naftaan kugu qar weysaa miyay ka qarsoon tahay. Intaas ayaan ku dhaafaynaa codka fanaanka siyaasiga Maxamed Cumar Dalxa iyo heestii Qarow Jacayl. Mar kale dhinaca dhambaalada dhegeystayaasha soo dirsaday Ibraahim Omid aad heysid.
Dhambaalkana waxa uu nooga yimid Axmed Inshaar Cabdi Gurad, Maxamed Yara Shariif Cabdulaahi Ayaanle Cabdi Mursal iyo Shariif Mawliid Shariif Cabdulaahi iyo Cabdijabaar Ibraahim Mursal iyo Maxamed Dayax Shariif Muhammad Nuur iyo Axmed Wili Cabdiraxmaan ardayda Sahan Software Center iyo asxaabta. Waxaana jecel yihiin inay hambalyo si wada jir ay u gaarsiiyaan Maxamed Shariif Cabdulaahi iyo Deeqa Cabdulaahi oo wiil ugu dhashay cusbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo. Wiilkaasi Allah ka dhiga ay leeyihiin kiiso weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara. Heesan soo qabanayna waa codkii Xaliim Baqaliif Magool.
Arin igu fida igu gano eray gaadi tidi ebu noqdo wadnahay afgo wadnahay afgo anigoo dhintiyo Today
haatanna waxaan uga gudbaynaa heesta iimaan soo iyo codkii Xaliima Khaliif Magool. Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. heestaan ugu dambaysaa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ee dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa heestan ku dhageedayahay dheeha iyo codka fanaanka da'da yar Daawud Xanfar, iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo anigo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddeeni galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.